Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. U idućih pola sata između ostaloga istražujemo da li je posjet Aleksandra Vučića, prvog potpredsjednika vlade Srbije Hrvatskoj, znak da Beograd i Zagreb su spremni riješiti otvorena pitanja i da li Beograd može poboljšati odnose sa drugim državama u regiji, ko će voditi Federaciju BiH nakon što je njen predsjednik Živko Budimir u zatvoru.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što sam rekla, bavimo se odnosima među državama regije nakon briselskog sporazuma i posjete Vučića Zagrebu. Dragan Štavljani nas podsjeća na neke od aktualnosti vezane uz te odnose.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da će u maju u Briselu biti novih sastanaka sa predstavnicima Kosova. On je kazao da su tokom dosadašnjih razgovora mnoga pitanja ostala otvorena, poput povratka raseljenih, privatne i državne imovine i amnestije.
Očekujem da će u maju mjesecu biti i novih susreta. Ja se ne radujem baš tome, ali u kontaktima sa Catherine Ashton najavljeno je da će vjerojatno biti nekih novih daljih sastanaka.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Zagrebu da je uveren da bi većina građana Srbije na referendumu prihvatila sporazum Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa i poručio da vlada neće prihvatiti ucjene manjine. Predstavnici Srba sa Severnog Kosova saopštili su danas da bi pre odluke o raspisivanju referenduma Ustavni sud Srbije trebalo da potvrdi ustavnost i zakonitost akata koji su prethodili zaključenju briselskog sporazuma. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga koga je postavila vlada Srbije Radenko Nedeljković izjavio danas u Banja Luci da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podržao Srbe sa Kosova da istraju svojim zahtjevima da se izbore za svoja prava i opstanu na svojim ognjištima. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je na početku posjete Izraelu da se između dve zemlje mogu povući mnoge istorijske paralele.
Nezavisnost Kosova nikada ne smijemo priznati. Niti postoji čovjek koji to u Srbiji radio. Ali smo ušli u razgovore kojima regulišemo život na Kosovu i u Srbiji. Mi prihvatamo većinu tog naroda na Kosovu, institucije koje su formirale u saradnji s Ujedinjenim nacijama, ali mi imamo tamo veliku srpsku zajednicu za koju tražimo sigurnost, bezbednost i mogućnost da napreduje.
Korak dalje.
Hrvatska podupire davanje datuma Srbiji za početak pristupnih pregovora s Europskom unijom, a moguće povlačenje tužbi za genocid bliže nego ikada prije. Čulo se tokom susreta hrvatskog državnog vrha sa potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Iz Zagreba Eni Zebić.
Čestitke Srbiji na dogovoru sa Kosovom koji je doprinio stabilnosti i evropskoj perspektivi regije, očekivanje uspješne suradnje i podrška Srbiji na evropskom putu. To su glavne poruke hrvatske ministrice vanjskih i evropskih poslova Vesne Pusić nakon susreta sa srpskim vicepremijerom Aleksandrom Vučićem.
Hrvatska bez rezerve podržava put Srbije prema europskim integracijama i prema članstvu u Europskoj uniji. Stojimo na stanovištu da je apsolutno neophodno da Srbija u 6. mjesecu dobije datum, dakle kad se bude o tome odlučivalo, dobije datum za početak pregovora o svom članstvu u Europskoj uniji.
Vučić je kazao kako su Hrvatska i Srbija ključne zemlje regije.
Naš odnos predstavlja kičmu razvoja čitavog regiona i tu nema mnogo i mislim da ne treba da bude previše emocija. Mi treba na racionalan i pragmatičan način da unapređujemo naše odnose, da i u političkoj, ekonomskoj i svim drugim sferama društvenog života ti odnosi budu konkretniji i bolji nego što su bili do danas.
Čini se da je uzajamno povlačenje tužbi za genocid bliže nego ikada, pogotovo nakon što je u postupku za ratne zločine nad hrvatskim civilima u Sotinu 1991. pred Beogradskim sudom, jedan od optuženih hrvatskih Srba otkrio lokaciju masovne grobnice sa ostacima 13 osoba. Ministrica Pusić podsjetila je kako je hrvatska pozicija oduvijek bila da se može razgovarati o povlačenju hrvatske tužbe ako se prije toga riješe pitanja iz hrvatske tužbe.
Pitanje nestalih je za nas očito takvo pitanje. Na tom polju zapravo po prvi puta su se napravili ozbiljni koraci i pred nama su očito ozbiljni pomaci, što onda otvara i prostor za razgovor o mogućnosti povlačenja tužbi. Dakle, kada vidimo da se u pitanju nestalih bitno. Mi ćemo sa mjesta i približavamo rješavanju tog pitanja, onda smo i blizu toga da možemo razgovarati o povlačenju tužbi.
To nije lako pitanje za Srbiju, ali smo otvoreni za razgovore. Nadam se da ćemo naći zadovoljavajuće rješenje, rekao je na tu temu Vučić. Govoreći o različitim ocjenama događaja posljednjih 20 godina, primjerice vojno-redarstvene akcije Oluja, on je kazao kako ne valja biti zarobljenih prošlosti.
Uveren sam da ne vidimo na isti način pitanje akcije Oluja, gospođa Pusić i ja, i svi hrvatski zvaničnici i svi srpski zvaničnici, ali ne mislim da to sme da bude bilo kakva smetnja našem razmišljanju o budućnosti. Prošlo je 18 godina, znate, i deca postaju punoletna, vrijeme je da mi počnemo da razmišljamo i da razgovaramo o budućnosti, a ono što jesu naše razlike ne moramo da ih krijemo, ne treba da ih stavljamo pod tepih, ali govorim, budućnost je mnogo važnija od prošlosti.
Vučić je kazao i kako je Srbija otvorena za što bolju ekonomsku suradnju sa Hrvatskom, od sudjelovanja u zajedničkim infrastrukturnim projektima poput modernizacije željezničke pruge Zagreb-Beograd do nove situacije zbog hrvatskog ulaska u Europsku uniju, što za sobom vuče izlazak iz CEFTA.
Istovremeno, mi nemamo ni jednu smetnju da napravimo više bilateralnih sporazuma sa Hrvatskoj kako bi se Hrvatskoj olakšala komunikacija sa zemljama CEFTA, gdje je Hrvatska imala suficit, rekao bih, sa svim zemljama, jer smatramo da je to dobro i za nas i da je to dobro za ceo region.
Bilo je riječi i o položaju manjina. Hrvatska strana saslušat će primjedbe Beograda na proces stambenog zbrinjavanja nekadašnjih nositelja stanarskog prava i riješiti ih na način da svi ljudi koji imaju ta prava njih i realiziraju. Vučić je kazao kako će problem udžbenika i škola na hrvatskom jeziku za hrvatsku manjinu u Srbiji biti brzo riješen i da se ne radi o političkim problemima nego o tehničkim ili, kako je kazao, nažalost o nedovoljnom posvećivanju pažnje. Vučića su danas odvojeno primili hrvatski predsjednik Ivo Josipović, predsjednik hrvatske vlade Zoran Milanović i potpredsjednik vlade i budući europski povjerenik za zaštitu potrošača Neven Mimica, kao i Vučićev resorni kolega ministar obrane u hrvatskoj vladi Ante Kotromanović. O svim tim susretima izdana su priopćenja i izdvojimo da je ministar Kotromanović kazao kako susret sa Vučićem vidi kao, citiramo, početak snažnih i sadržajnih odnosa na području obrane. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zamrznuti odnosi na predsjedničkom nivou u regiji polako otopljavaju. Najavljeno je prisustvo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na svečanosti u Zagrebu povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Priprema se uzvratna posjeta Sarajevu nakon dolaska dvojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beograd i izvinjenja za srpske zločine u 90. godinama. Pošto su postigli sporazum sa Prištinom, nove vlasti u Beogradu hitaju normalizirati odnose sa susjedima, kaže Branka Mihajlović.
Pošto su susjeti dolazak na vlast u Srbiji lidera iz ratnih 90-ih propratili sa razumljivim nepoverenjem, koje se pokazalo opravdano zbog prvih izjava prevashodno predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u stilu tih 90-ih, usledile su iz Beograda drugačije poruke koje otvaraju vrata i prema Zagrebu i prema Sarajevu. Ključni sporazum sa Prištinom je omogućio okretanje drugim susjedima u regionu. Izvestilac Europskog parlamenta za Zapadni Balkan Jeljko Kacin, koji nije štedeo reći pohvale na račun novih vlasti u Beogradu nakon postizanja sporazuma sa Prištinom, nazvao je premijera Dačića balkanskim Nixonom, a sam sporazum uporedio po značaju za region sa okončanjem hladnog rata. Smatra da i poseta Aleksandra Vučića Zagrebu pokazuje da je nova vlast potpuno posvećena normalizaciji odnosa u regionu, ali pritom ističe da je interes da se makne sa mesta obostrani.
Ja mislim da će ta posjeta svakako relaksirati atmosferu u odnosima između Zagreba i Beograda i da će poslije odlaska gospodina Ivice Dačića i gospodine Tomislava Nikolića na svečanosti povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju 30. juna biti još bolja atmosfera koja će omogućiti da u skoro vreme dođe i do zvanične posjete.
Poseta potpredsjednika Vučića Zagrebu može se smatrati pripremom i za najviši susret na predsjedničkom nivou, kaže za radio Slobodna Evropa i Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i nevladine organizacije Igmanska inicijativa.
Očigledno je da napredak ide dozirano i taj tempo određuje Zagreb, pošto je sad na neki način u superiornoj poziciji, jer evo, za veoma kratko vreme Hrvatska postaje punopravna članica Evropske unije.
Ima nagoveštaja iz Zagreba da bi se moglo nešto uraditi na međusobnom ustajanju tužbi.
Da bi se to desilo, mora se nivo odnosa između dve zemlje ponovo dići na neki raniji nivo, da bi se moglo ući u tako jednu složenu stvar kao što je povlačenje tužbi, jer zato treba pripremiti i javnost u Hrvatskoj i za povlačenje protiv tužbe javnost u Srbiji.
Do sada se novi predsjednik Srbije nije ni jednom sreo sa predsjednikom Hrvatske, niti je bio u Sarajevu, a on je gotovo godinu dana na predsjedničkom tronu. Aleksandar Popov zato kaže da ne treba zaboraviti kakvo je nasljeđe što se regiona tiče ostavila prethodna vlast.
Nedavno je ministar spoljnih poslova Mrkić rekao da su sada odnosi u regionu najbolji od prestanka ratova u prošloj deceniji, međutim to uopšte nije tačno. U posljednjih godina dana su čak odnosi dovedeni na veoma nizak nivo i sad su na nekoj uzlaznoj liniji i jedan od razloga jeste bio promjena vladajuće garniture u Beogradu. Drugi problem je bila okupiranost vlasti u Beogradu problemom Kosova. Sada kad je apsolvirano to pitanje, sigurno je da se vladajuća garnitura u Beogradu može daleko ozbiljnije posvetiti unapređenju odnosa u regionu bez tog balasta koji je opterećivao i bilateralne odnose sa susjedima, posebno onim koji su priznali nezavisnost.
U politici je pokazuje se srećom sve moguće, pa i da bivši ratnici postanu najvatreniji zagovornici pacifikacije. Jelko Kacin kaže:
ja bih rekao da je Srbija u potpunosti posvećena tim inicijativama, ali moramo sačekati da vidimo.
I da ne bude zabune, na čemu Kacin zasniva svoj optimizam kada je reč o Srbiji i regionu?
To su te poruke koje su u toj fazi širenja Evropske unije i napora da još jedna zemlja kandidatka dobije datum i krene u pregovore, svakako veoma dragocjene i treba ih poštovati.
Poneko se ipak u Srbiji, a malo više njih u susjedstvu, pita da li je moguća takva promjena politike. Da li negde zatureni Miloševićevci i Šešeljevci mogu iznenada progovoriti i opet zamutiti vodu? Nije bitno, kako neko reče pre neki dan u našem programu, šta ko od njih zaista misli, pod uslovom da su ta uverenja gurnuta u privatnost i da se ne reflektuju na političke i državne poteze. A izjave koje se posljednjih dana čuju od najviših srpskih zvaničnika toliko su miroljubive i konstruktivne da bi ih potpisala većina iz one druge Srbije, barem ona ne previše sumnjičava, pogotovo što nema druge ponude. Tako je i sa susedima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A hoće li biti referenduma o sporazumu o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije i što je sporno za sada?
Koplja se lome oko referendumskog pitanja i vremena pripreme mogućeg izjašnjavanja građana. Uoči odluke Srba sa severa Kosova, koji bi utorak još jednom trebalo da se sretnu sa čelnicima vlade Srbije, iz Beograda je poručeno da je država spremna da prihvati referendum na pitanje da li ste za sporazum ili ne, ali da ne dolazi u obzir da pitanje bude da li Kosovo treba da bude u Srbiji. Lider najjače opozicione demokratske stranke Dragan Đilas kaže da se lično protivi referendumu, ali da će DS, ukoliko vlast reši da se na referendumu postavi pitanje o prihvatanju briselskog sporazuma, svoje birače pozvati da podrže taj sporazum.
Moj stav je da u ovom trenutku referendum nije neophodan Srbiji, da postoji jasna većina u parlamentu proevropskih snaga i poslanika, da treba izbjeći svaku dalju podelu, rizik od neuspeha referenduma, neizlaska 50% građana i svega ostalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Opširnije u ovoj temi u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U Osnovnom sudu u Prištini izrečena je presuda u slučaju klinike Medicus, na kojoj su po optužnici vršene nelegalne transplantacije organa. Detalje ima Amra Zeineli.
Specijalni tužilac Evropske unije Jonathan Rattel izjavio je danas nakon izricanja presude da su ključni elementi u ovoj, kako je rekao, kriminalnoj zaveri bili regrutovanje, transportacija, skrivanje ugroženih, siromašnih i izgubljenih lica koja su uživala u siromaštvu. Their recruitment of these persons was for the sole purpose of exploitation. Jedina svrha regrutovanja ovih lica bila eksploatacija. Eksploatacija donatora kao žrtve, uklanjanje njihovih organa u tu svrhu. Ova trgovina ljudima je postignuta na osnovu lažnje obećanja gotovinske isplate za njihove organe. U mnogim slučajima nikada nije obavljena isplata, kazao je Ratel. Urolog Ljutvi Derviši osuđen je na 8 godina zatvora i 10.000 evra. Njegov sin Arban Derviši na 7 godina i 3 meseca zatvora i 2.500 evra. Obojica su proglašeni krivi za organizovani kriminal i trgovinu ljudima. Advokat Arbana Dervišija Petrit Duši najavio da će podneti žalbu na presudu. Za odbranu ovo nije prihvatljivo. Već sam najavio žalbu koja će biti podneta apelacionom sudu. Nadam se da nećemo ići na više od toga, kazao je Duši. Osim Ljutvija i Arbana Dervišija sudio sudiju Sokolja Hajdinija na 3 godine zatvora, Islama Bitića i Suljejmana Dulju na uslovnu kaznu od godinu dana. Hajdini, Bitić i Dulja proglašeni su krivim za nanošenje telesnih povreda. Iljir Reca i bivši zvaničnik Ministarstva zdravlja oslobođene su i optužbi, kao i Driton Jilta. Turskom lekaru Jusufu Sonmezu i Izraelcu Moše Harelu nije bilo suđeno jer prema kosovskim zakonima ne može da im se sudi u odsustvu. Sud nije uspio da dobije svedočenje Sonmeza, turskog državljana koji je bio hirurg u većini, ako ne i u svim ilegalnim transplantacijama bubrega u klinici Medicus na Kosovu. On nije mogao biti izručen iz Turske na Kosovo, njegovo boravište trenutno je nepoznato. On je pod istragom i na Kosovu i u Turskoj. Također nije moglo da se dobije ni svedočenje Moše Harela kao glavna figura u aspektima trgovine i organizovanog kriminala ovog slučaja, kao istaknuti posrednik. On je također pod istragom na Kosovu i u Izraelu. U panelu su bila dvojica Euleksovi sudije i jedan lokalni. Slučaj procesuirao je Euleksov tužilac iz specijalnog tužilaštva Kosova. U obrazloženju suda navodi se da je u klinici Medicus u periodu od marta do oktobra 2008. urađeno ukupno 23 ili 24 transplantacije bubrega, odnosno da je bilo ukupno 46 ili 48 donatora i primalaca. Oni su svi bili uglavnom strani državljani. Od svih donatora organa svoje svjedočenje iznalo njih sedmoro. Donatori su bili muškarci i žene iz Izraela, Rusije, Ukrajine, Kazahstana, Belorusije i Turske. Njime je bilo lažno obećavano po 15.000 eura za organe. Jasno nam je da je sedmoro donatora uspješno regrutovano kao rezultat njihovog teškog finansijskog stanja u njihovim zemljama, navodi se u obrazloženju, i dodaje da im je za taj medicinski podufat bilo obećano 10 do 12.000 američkih dolara. Saslušano je 11 primalaca, većina njih su bogati stari muškarci iz Izraela, Poljske, Kanade, Sjedinjenih Država i Nemačke, koji su plaćali do 100.000 američkih dolara za nov bubreg. Većina njih je bila prevarena jer mi je rečeno da je transplantacija bubrega na Kosovu legalna, što zapravo nije bila. Dodaje se da je, što se tiče donatora organa, njima nekoliko bilo isplaćena obećana suma, a najmanje dvojici ništa nije uplaćeno. Neki su kasnije imali i zdravstvene probleme. Na osnovu dokaza, transplantacija organa je ilegalna u privatnim zdravstvenim institucijama na Kosovu, što je i dalje slučaj, i Medicus klinika nije imao dozvolu za tako nešto. Suđenje u ovom procesu počelo je 4. oktobra 2011. i okončeno je danas. Dodaje se da sud nije naišao na saradnju sa Savetom Evrope i Švajcarskom kada se radi o opomenama Dika Martija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Policija Srbije utvrđuje motive ubojstva Nikole Bojovića, brata vođe zemunskog klana Luke Bojovića, koji je u ponedjeljak ujutro likvidiran u centru Beograda. Nepoznati napadač pucao je Bojoviću u potiljak, a zatim i u tijelo, a žrtva je preminula ubrzo pošto je prevezena u urgentni centar. Ubojstvo u mafijaškom stilu dogodilo se u ulici Carice Milice na očigled prolaznika, a u Bojovića je ispaljeno 15 metaka. Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološka istraživanja kaže za naš radio da ova likvidacija ima profesionalni rukopis i da iza nje stoji jak motiv.
Meni liči na jedno brutalno pokazivanje snage i želje da se zadominira nekom delu tržišta, bilo narkotika ili nečeg drugog. Jer ovako, bez skrivanja, sa namerom da se pošalje vidljiva i vidna poruka, tu ima nekoliko grupa koje su u sukobu, latentom to policija zna, ko je umeđu vremenu i zbog čega osnažio toliko, to ja ne znam.
Kako komentarišete način na koji je Bojović ubijen u 7
ujutru? Način je izabran svesno, tempirano da se pokaže snaga. i brutalna odlučnost da se zadominira ili zauzme to što je cilj tog napada, bilo da je to teritorija, bilo da je to neka vrsta biznisa ili čisto profesionalno. Ovo je namerno urađeno sa ovoliko metaka na taj način, znači pokazivanje grube i bespoštedne sile koja govori dalje sve je naše. Zapravo pokazuju samo koliko su moćni.
Nikola Bojović poznat je policiji, a za njega je šira javnost prvi put čula kada je zajedno sa još 22 člana kriminalne grupe koju predvodi njegov brat Luka uhapšen u Španjolskoj. Luka Bojović, kom se u specijalnom sudu u Beogradu sudi u odsustvu zbog više ubojstava, i dalje u španskom zatvoru.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir je u pritvoru, a Federacija je ostala bez čelnog čovjeka izvršne vlasti. Mogu li u kom kapacitetu dužnosti preuzeti potpredsjednici? Znači se nakon konzultacija sa OHR-om, Ustavno-pravnom komisijom oba doma parlamenta Federacije i Federalnim ustavnim sudom. Kako će funkcionirati vlast i može li Budimir biti smijenjen, te ko će o tome odlučivati, istraživala je Dženana Halimović.
Bez Živka Budimira u Federaciji Bosne i Hercegovine nastaje praznina, jer potpredsjednici mogu preuzeti tek dio nadležnosti. Bez njega nema ni jedne važne odluke, pa čak ni one zbog koje se vjeruje da je tempirano njegovo hapšenje, rekonstrukcije federalne vlade. Prema ustavu, predsjednika u slučaju privremene spriječenosti mijenja jedan od potpredsjednika dok se ne odluči hoće li biti smijenjen, što može samo Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, nejasno je ko podnosi zahtjev za smjenu. Dvotrećinska većina u oba doma federalnog parlamenta to ne može sama, tvrdi analitičar Adnan Huskić.
Koliko je meni poznato, taj prijedlog treba podnijeti vlada federacije. Vi znate kako vlada trenutno funkcioniše i nije mi jasno u kom sastavu i imajući koju većinu bi vlada federacije trebala poslati zahtjev za smjenu Budimira, tačnije da se izglasa, koliko mi je poznato, nova tri člana.
Profesor ustavnog prava Goran Marković zastupa tezu o smjeni koju pokreće većina u parlamentu.
O tome odlučuju s jedne strane domovi koji pokreću inicijativu, a s druge strane Ustavni sud federacije koji treba da donese konačnu odluku u tom smislu.
Ured visokog predstavnika jedini je koji se može staviti iznad zakona i riješiti ovo pitanje, vjeruje Huskić. No sudeći prema najavama nakon Budimirovog hapšenja, to će ipak ostati na domaćim vlastima. Portparol OHR-a Eldar Subašić.
Ustavni sud postupa prema zahtjevu dvotrećinske većine glasova svakog doma parlamenta federacije.
Problem je u tome što ne znaju koje nadležnosti mogu preuzeti, kaže potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo. Potpredsjednici su ograničeni jer odluke koje zahtijevaju potpise sve trojice ne mogu biti donesene.
Tačno se ne zna šta ko može uraditi, izuzev odredbe da u roku od 30 dana, ako bi se stekli uvjeti ustavni za smjenu predsjednika, Dom naroda bira novog predsjednika.
Za Kebinog kolegu i potpredsjednika Federacije Svetozara Pudarića, Budimirovim se hapšenjem ne mijenja ništa.
U smislu ovlasti i njegovih i naših, mislim na gospodina Kebo i mene kao potpredsjednika Federacije, niti Ustav, niti jedan drugi zakon Federacije BiH predviđa bilo kakve automatske promjene u nadležnostima ili poziciji predsjednika, odnosno potpredsjednika federacije.
Parlament će posegnuti za smjenom ako protiv Budimira bude podignuta optužnica, najavio je predsjedavajući zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Fehim Škaljić.
Tad je njegov moralni kredibilitet u ulozi predsjednika federacije snažno ugrožen i mi ćemo morati u parlamentu pokrenuti pitanje njegove moralne odgovornosti da dalje obnaša tu funkciju.
Naime, bez optužnice pitanje je kako smijeniti predsjednika, odnosno dokazati ustavni osnov za smjenu koji nalaže da se predsjednik može smijeniti ukoliko je prekršio zakletvu ili iz drugih razloga nedostojan vršenja te funkcije. Tezu o dvotrećinskoj većini u oba doma potvrdio je i sekretar Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine Izmir Hadžijavdić, ali su uzdržani u pogledu toga spadali sumnjičenje u kategoriju koja podliježe smjeni.
Želim da imamo u vidu činjenicu da je u pravu vrhunsko načelo prezumpcija nevinosti, dakle dok se u zakonitom postupku ne dokaže da je neko učinio krivično djelo, on se smatra nevinim.
Bez Budimira je osim rekonstrukcije vlade dovedeno u pitanje i imenovanje sudija Ustavnog suda Federacije, odnosno Mladena Srdića, kako bi sud odbije kompletan te odlučivao i o eventualnoj smjeni predsjednika. Mirsad Kebo smatra kako će Srdić biti imenovan, jer papir o imenovanju postoji iako je oduzet u pretresu Budimirovog kabineta.
Koliko sam obaviješten, on je napisao tu odluku i ona nije bila sporna jer je bila rezultat dogovora u OHR-u. Sva dokumentacija je unešena.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić također vjeruje kako bi sa Srdićem mnogo šta bilo lakše.
Sa sudijom Srdićem ja mislim da Ustavni sud ima kvorum, ali onda bi svi morali glasati sa njim. Ustavni sud imao bi kvorum.
I sam visoki predstavnik pozvao je odgovorne da odblokiraju federaciju i imenovanje sudija.
I mislim da svi nadležni treba da budu konstruktivni, da se potrude, da se nađe rješenje da bi mogla federacija da izađe iz ove blokade.
Sud bi, ukoliko bude kompletiran, mogao odlučivati ne samo u Budimirovoj smjeni, već i zahtjevu Mirsada Kebe za rješavanje spora s Budimirom. I to upravo zbog pomilovanja. Naime, Kebo je prije 20 dana podnio žalbu jer je Budimir sam donosio odluke o pomilovanjima bez konsultacija s potpredsjednicima, što je protuzakonito. Kako bilo, za sada je neizvjesno postoji li adekvatna većina, ako ništa ono u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, te da li će zbog delikatnosti krivičnih djela za koje se sumnjiči Budimir i ko dići ruku protiv njegove smjene i čekati pravosnažnost presude. Dok se sve dileme ne otklone, Budimir ostaje predsjednik i u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko desetaka mladih iz BiH okupljeni oko inicijative Jer me se tiče krenuli su na put, simbolično nazvan Put ka moru. Obišli su 4 nekadašnja logora kako bi odali počast civilnim žrtvama rata. Mnogi nisu ni znali za postojanje logora u Hadžićima, Čelebićima, Jablanici i Dretelju, zabilježila Selma Boračić.
Lamia Lanđo prvi put je ispred zgrade nekadašnjeg logora, a koliko je znala prije dolaska, kaže.
Pa zapravo jako malo.
Put se nastavlja prema nekadašnjem logoru u Čelebićima, mjestu u blizini Konjica. U nekadašnjoj kasarni snage Hrvatskog vijeća obrane i armije Bosne i Hercegovine su tokom 1992. godine zatvarale osobe srpske nacionalnosti. U logoru Čelebići zatočenici su mučeni, seksualno zlostavljani, premlaćivani te ubijani. Ispred ograde mladi slušaju svjedočenje jedne od žrtava iz ovog logora, koje je pročitala Mirna Kusturica.
Ja sam sa njim ostala sama u toj prostoriji. On je mene tako počeo da ispituje. Što sam znala, to sam odgovarala. Naredio mi da se skinem. Ja sam molila, plakala. Jednostavno, to mi ništa nije pomoglo.
O dešavanjima tokom rata te zločinima Mirna nije mnogo znala.
Nažalost, ima jako puno toga što se treba saznati zbog toga što se nažalost dešavalo toliko groznih stvari. Ali mislim da sam ja osvijestila koja se upravo tu potrebu da saznam više o tome.
Nekoliko desetina kilometara dalje grupa mladih je pred zgradom muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici. Ovaj muzej tokom 1993. i 1994. godine pripadnici armije BiH pretvorili su u logor za zatvaranje Hrvata, civilnih i ratnih zarobljenika sa tog područja. Zajednička posjeta mladih iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, svih vjerskih i nacionalnih grupa, trebala bi biti jedini način sjećanja na civilne žrtve, smatra Naida Begović.
Teško je naš dostojanstven način da se govori o žrtvama, da se govori o tome da su svi patili u ovom ratu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Priču o cijelosti objavljujemo u dokumentima dana, možete je pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li će vlada Srbije raspisati referendum o briselskom sporazumu. Nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže da predstavnici Srba sa sjevera Kosova moraju naći rješenje s vladom u Beogradu.
Referendum može da donese odluku za ili protiv sporazuma, ali neće promijeniti odluku vlade o tome da se sporazum kao takav prihvati. Mislim da bi predstavnici Srba koji dolaze na razgovor žele po svaku cenu da spreče primjenu sporazuma, a da to pritom zato da ne budu optuženi, to jest okrivljeni.
Prenosimo djelić polemike između vlasti i opozicije u crnogorskom parlamentu, između Mila Đukanovića i Srđana Milića.
Vi trošite vrijeme Crne Gore i svih generacija koje žele promjene u Crnoj Gori, uspješno pokazujući koliko se plašite šta će se desiti sa vama.
Dok je ovakav SNP na čelu sa vama, mi smo potpuno sigurni o vlasti.
Kako građani Sarajeva reagiraju na sve veći broj realitija na komercijalnim televizijama?
Ne gledam realitije zato što su primitivni i nisu uzor za omladinu.
Nekad je dosadni, nekad što mi je zanimljivo, volim kad se ljudi malo svađaju i tako.
Iskreno rečeno, ono je naš svijet u malom, tako da nije ništa neobično, nije ništa što se ne dešava svaki dan oko nas.
I ovom prigodom vas podsjećamo na GAF nedelje. Svoj glas možete dati na našem portalu slobodnaevropa.org. Toliko u uvodu, više u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dogovor o održavanju referenduma na kojem bi se građani izjasnili o tome prihvaćaju li briselski sporazum Beograda i Prištine još uvijek je neizvjestan. U iščekivanju odgovora predstavnika Srba sa sjevera Kosova u vladi Srbije odlučni su da ne pristaju na bilo koju varijantu koja bi prolongirala primjenu sporazuma. Više zna Ljudmila Cvetković.
Koplja se lome oko referendumskog pitanja i vremena pripreme mogućeg izjašnjavanja građana. U oči odluke Srba sa severa Kosova, koji bi utorak još jednom trebalo da se sretnu sa čelnicima vlade Srbije, iz Beograda je poručeno da je država spremna da prihvati referendum na pitanje da li ste za sporazum ili ne, ali da ne dolazi u obzir da pitanje bude da li Kosovo treba da bude u Srbiji. Premijer Ivica Dačić tako upozorava da eventualno raspisivanje referenduma o briselskom sporazumu Beograda i Prištine ne bi smelo da odloži primjenu tog sporazuma. Ako postoje rokovi za donošenje odluka o datumu početka pregovora s Evropskom unijom, ne možemo referendum pripremati nekoliko mjeseci, a da pritom ne radimo na sprovođenju sporazuma, rekao je Dačić.
To nije jednostavno moguće, zato što to time bi bacili u vodu sve ono što smo do sada uradili.
Zvanični Beograd, suočen sa implementacijom briselskog sporazuma, pribegao je i ideji mogućeg održavanja referenduma, ne bi li obezbedio jedinstvo, sa jasnom porukom da će u slučaju da većina podrži sporazum, svi morati da prihvate većinsku odluku i da učestvuju u njenoj primjeni. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ne krije da se plaši da neće biti dogovor o referendumu sa Srbima sa severa Kosova, koji su na protestu u Kosovskoj Mitrovici nedavno odbacili briselski sporazum.
Referendum ima smisla ako oni prihvate da ga sprovedu ukoliko rezultat bude nepovoljan po njih. Sa druge strane, ponudio sam svoju ostavku, pad vlade ukoliko mi izgubimo. Ali ucene tipa bit će referendumsko pitanje onako kako neko odluči negde na ulici, ja vam to sad kažem, to neće biti.
Kao što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bio pozvan u Beogradu uoči odlučujuće runde briselskog dogovora, tako su sada i predstavnici Srba sa Kosova razmenili u Banja Luci mišljenja o aktuelnoj situaciji na Kosovu. Stavove koje će utorak preneti čelnicima vlade Srbije još uvek ne saopštavaju, a nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže da predstavnici Srba sa severa Kosova moraju da nađu rješenje sa vladom u Beogradu.
Predstavnici Srba koji dolaze na razgovor žele po svaku cenu da spreče primjenu sporazuma, a da to pritom zato da ne budu okrivljeni. S druge strane, imaju problem sa narodom tamo koji je prilično zastrašen ovim sporazumom, odnosno eventualnim posledicama sporazuma po njihov svakodnevni život i iz tog razloga se protive tom sporazumu. Takvom stanovništvu ovo rukovodstvo opština prosto nema adekvatne odgovore da da. I onda želi da prenese odgovornost na referendum i referendumsko pitanje koje nastoje da otežaju.
Lider najjače opozicione demokratske stranke Dragan Đilas kaže da se lično protivi referendumu, ali da će DS, ukoliko vlast reši da se na referendumu postavi pitanje o prihvatanju briselskog sporazuma, svoje birače pozvati da podrže taj sporazum.
Moj stav je da u ovom trenutku referendum nije neophodan Srbiji, da postoji jasna većina u parlamentu proevropskih snaga i poslanika, da treba izbjeći svaku dalju podelu, rizik od neuspeha referenduma, neizlaska 50% građana i svega ostalog.
Polemika se ne vodi samo oko formulacije referendumskog pitanja, već i oko toga da li je rok za njegovo raspisivanje od 15 dana dovoljan. Marko Blagojević iz CESID-a kaže da je najkraći rok za održavanje referenduma upravo 15 dana.
Iz te perspektive gledajući ne vidim apsolutno nikakvu prepreku, da uopšte nije pitanje da li Kosovo treba da ostane u sastavu Srbije ili ne, tako da ne vidim iz kojeg razloga bi tako glasilo pitanje koje bi građanima Srbije bilo postavljeno na referendumu. Pitanje bi trebalo da se bavi sporazumom ili tačkama nekim iz sporazuma.
Referendum je punovažan ako na njega izađe više od polovine upisanih birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Rezultat predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, koji opozicija i dalje osporava, i zloupotreba državnih resursa tokom izbornog procesa, bile su glavne teme o kojima su raspravljali poslanici Crnogorskog parlamenta i premijer Milo Đukanović. Za opoziciju je izborni proces izmanipuliran, dok je za Đukanovića rezultat svih izbora legitiman i slobodan izbor građana. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednički izbori u Crnoj Gori su sprovedeni profesionalno, saopštio je premijer Milo Đukanović tokom premijerskog sata odgovarajući na pitanja poslanika, citirajući zajednički izvještaj OEBS-a i Parlamentarne skupštine Savjeta Europe o predsjedničkim izborima. Đukanović je citirao i uočene slabosti od strane međunarodnih posmatrača, ali i konstatovao da su izbori protekli u demokratskoj atmosferi i da je rezultat izbora nesporan. Poslanici opozicije su odbacili ocjenu Đukanovića da su izbori bili slobodni, čime je započela polemika o legitimnosti izbornog procesa. Ključni argument opozicije je afera Snimak, koja ukazuje na postojanje predizbornog zapošljavanja partijskih ljudi, nuđenja kredita i programa stručnog usavršavanja građanima u cilju ostvarivanja povoljnog izbornog rezultata vladajuće koalicije. Predsjednik pozitivne Crne Gore, Darko Pajović, pitao je premijera koliko je članova DPS-a dobilo posao na projektima Zavoda za zapošljavanje i vladinog programa stručnog osposobljavanja u predizbornom periodu.
Demokratska partija socijalista preuzima ulogu Zavoda za zapošljavanje, gde se ljudi pišu i zbrišu iz biračkih spiskova, gde se ljudima daju krediti i to, citiram, daje se 100 da bi se onih 200 nadalo, a da ne govorimo već o humanitarnoj pomoći i partijskoj diskriminaciji po tom osnovu. Moram da kažem da je to flagrantan primjer diskriminacije i to one koja više ne stanuje ni u Europskoj uniji, niti u bilo kojim izvještajima savremenih zemalja.
Premijer Đukanović je negirao da je bilo zloupotrebe državnih institucija tokom izborne kampanje, a aferu Snimak nazvao medijskim spinom i konstrukcijom.
Politička, kao ni vjerska i nacionalna pripadnost nije i neće biti kriterijem za zapošljavanje u državnim institucijama i organima. Dokaz upravo svi svršeni visokoškolci koji su dobili šansu za stručnim osposobljavanjem kroz ovaj program. Hajde da sada, kada je završena predizborna kampanja, formiramo radna tijela, autoritativna, domaća, strana, koga god hoćete, i da iskontrolišemo je li bilo jedne zloupotrebe. Ako jeste, neko za nju mora odgovarati. Nema nikakve sumnje. Mi smo demokratsko društvo i to se ne da prikrivati.
Tu se ušlo dublje u polemiku jer je Darko Pajović citirao riječi funkcionera DPS-a koje se čuju na audio snimcima sa partijskih sjednica, a koje govore o planu zapošljavanja ljudi lojalnih Đukanovićevoj partiji.
Da li recimo stojite iza riječi Zorana Jelića? Kroz ove projekte nastojaćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista, izrečene upravo na toj sjednici. Miodrag Đurović, zapošljavanje kod državnih organa treba da ide preko opštinskih odbora Demokratske partije socijalista. To su riječi vaših stranačkih funkcionera.
Premijer Đukanović.
Da li ja mogu nositi odgovornost za to što svaki član DPS-a izjavi? Ne, Gospodine Pajoviću, niti od vas očekujem da snosite odgovornost za ono što je govorio Đurović u Nikšu.
Poslanici opozicionog Demokratskog fronta nisu prisustvovali sjednici na kojoj je premijer odgovarao na pitanja poslanika. Stav Demokratskog fronta je da je predsjednički kandidat Miodrag Lekić brutalno pokraden na izborima, te da, kako su naveli, ne žele da daju legitimitet institucijama koje su formirane lažiranjem izbora. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je pitao premijera da li je spreman da prizna da su akteri afere Snimak sprovodili samo njegove direktne naloge.
Mi znamo da je nalog vaš i da su otkupljivali lične karte zbog toga što ste pokušali nemoguće da ostvarite pobjedu, ona mogli je nikada pobjediti nećete.
Đukanović je odbacio Milićeve konstatacije ocjenjujući da je afera Snimak konstruisana.
Ovo što sada radite, uključujući i postavljanje ovakvih pitanja, samo je dio tog scenarija samozavaravanja i obmanjivanja naše i međunarodne javnosti. Jer znam, nije lako ni sebi ni drugima objasniti šta radite tu na istom mjestu nakon toliko neuspjeha.
Srđan Milić je uzvratio tvrdnjom da se Đukanović plaši gubitka vlasti.
Vi trošite vrijeme Crne Gore i svih generacija koje žele promjene u Crnoj Gori, uspješno pokazujući koliko se plašite šta će se desiti sa vama i sa onima koje ste branili svo ovo vrijeme ukoliko izgubite vlast.
Premijer Đukanović.
Znate, morate se potruditi da podignete svoju specifičnu težinu na političkoj sceni Crne Gore da biste mogli izricati te ocjene. Malo prije sam vam rekao da ste u jednom ciklusu pali sa 16 na 9. Znate, ja bih se zapitao je li vrijeme da ja odem kad bi tako padao. Dok je ovakav SNP na čelu sa vama, mi smo potpuno sigurni vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Više od 50 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine prvi put je zajednički posjetilo neka od mjesta stradanja nedužnih ljudi tokom rata u Bosni i Hercegovini. Okupljeni oko inicijative Jer me se tiče, krenuli su na put simbolično nazvan Put prema moru. Obišli su 4 nekadašnja logora, pored kojih prođu svi kada se tokom ljeta upute prema moru. Većina ljudi danas i ne zna da su na tom putu prije 20 godina bili neki od logora. Mladi iz 10 gradova Bosne i Hercegovine, koji većinom nisu ni znali za postojanje logora, u Hadžićima, Čelebićima, Jablanici i Dretelju, na ovaj način odali su počas civilnim žrtvama rata. I Selma Boračić je bila s njima.
Svakog ljeta na hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine putuje preko Hercegovine do Jadrana na odmor. Rijetki među njima znaju da su se u blizini tog puta tokom rata nalazili logori u koje su ljudi zatvarani samo zato što su imali drugačija imena. Prvi među 4 koja su mladi iz BiH posjetili je logor u Hadžićima. Tokom 1992. godine vojne i paravojne snage bosanskih Srba zatvarale su nesrpsko stanovništvo sa područja opštine Hadžić u različitim objektima, uključujući dvoranu kulturno-sportskog i rekreativnog centra. Zatočenici su zlostavljani, silovani i premlaćivani, a prema podacima Udruženja žrtava, ukupno je zatočeno oko 700 osoba, od kojih je 86 ubijeno, a preko 90 ih se vodi kao nestalo. Lamia Lanđo prvi put je ispred zgrade nekadašnjeg logora, a koliko je znala prije dolaska, kaže.
Pa zapravo jako malo stvarno, tako da mi je posebno drago što sam ovdje i što sam čula ove neke informacije i što imam priliku uživo vidjeti zgradu i samim tim činom zamisliti kako se stvar dešavala unutra.
Put se nastavlja prema nekadašnjem logoru u Čelebićima, mjestu u blizini Konjica. U nekadašnjoj kasarni snage Hrvatskog vijeća obrane i armije Bosne i Hercegovine su tokom 1992. godine zatvarale osobe srpske nacionalnosti. U logoru Čelebići zatočenici su mučeni, seksualno zlostavljani, premlaćivani te ubijani. Ispred ograde mladi slušaju svjedočenje jedne od žrtava iz ovog logora, koje je pročitala Mirna Kusturica.
Ja sam sa njim ostala sama u toj prostoriji. On je mene tako počeo da ispitujem. Što sam znala, to sam odgovarala. Naredio mi da se skinem. Ja sam molila, plakala. Jednostavno, to mi ništa nije pomoglo.
O dešavanjima tokom rata te zločinima Mirna nije mnogo znala.
Nažalost, ima jako puno toga što se treba saznati zbog toga što se nažalost dešavalo toliko groznih stvari. Ali mislim da sam ja osvijestila koja se upravo tu potrebu da saznam više o tome.
Nekoliko desetina kilometara dalje grupa mladih je pred zgradom muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici. Ovaj muzej tokom 1993. i 1994. godine pripadnici armije BiH BiH pretvorili su u logor za zatvaranje Hrvata, civilnih i ratnih zarobljenika sa tog područja. Zajednička posjeta mladih iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, svih vjerskih i nacionalnih grupa, trebala bi biti jedini način sjećanja na civilne žrtve, smatra Naida Begović.
Teško je naš dostojanstven način da se govori o žrtvama, da se govori o tome da su svi patili u ovom ratu, ne znam dalje pored ovih logora koji su sve bili i nemam uopšte osjećaj ni šta se dešavalo.
Mladi su posjetili logor Dretelj, za koji bivši zatočenici kažu da je bio jedan od najokrutnijih logora tokom rata. U nekadašnjim objektima Jugoslovenske narodne armije u Čapljini snage HVO-a su od 1992. do 1994. godine ovaj objekat koristile kao logor i vojni zatvor, u kojem je bilo zatočeno oko 3000 Bošnjaka i Srba, civilnih i ratnih zarobljenika, koji su bili mučeni, premlaćivani, seksualno zlostavljani te ubijani. Ispred svakog od nekadašnjih logora pročitana su svjedočenja preživjelih i odata je počast žrtvama uz minutu šutnje. Većina mladih, među kojima i Nikola Kuriđa iz Prijedora, emotivno su reagovali na iznesene činjenice, utvrđene na sudu u Hagu, ali i pred domaćim sudovima.
Ta emotivni doživljaj toga svega mislim da je ključni uopšte u shvatanju težine toga što se dešavalo u Bosni i Hercegovini generalno, da su ljudi zatvarani u 20. vijeku na pragu 21. vijeka da imamo takvu situaciju.
Za Nikolu termin logor nije stran, s obzirom da dolazi iz grada u kojem su tokom rata postojali neki od najozloglašenijih logora.
Zato što doživljavam to već 15 godina. Mislim da je došlo vrijeme da se sve žrtve prihvate kao naše žrtve, da ne postoje više žrtve koje jesu moje ili nisu moje.
Nasuprot njemu Tijana Grujičić iz Banja Luke nije znala da je prije 20 godina toliki broj ljudi zatvaran i mučen na razne načine po logorima.
Pa mogu reći da sam danas dosta toga naučila, dosta tog stvarno nisam znala prije i drago mi zbog toga jer stvarno mislim da su ovakve stvari zaboravljene.
Aktivista inicijative Emir Hodžić, koji je i prošle godine sam obišao mjesta stradanja civila, kaže da je ovakva inicijativa bila neophodna BH društvu i da je njeno vrijeme konačno došlo.
Ovdje nije uopšte stvar u relativizaciji zločina, uopšte nije stvar u nekom politiziranju samog rata. Naša je borba protiv negiranja zločina. Mi moramo početi da gledamo na civilne žrtve iz humanog aspekta, a ne kao pripadnici onih ili njih ili drugih.
Nakon obilaska posljednjeg logora na putu prema moru u Dretelju, mladi iz Bosne i Hercegovine sa starog mosta u Mostaru bacili su bijele ruže kao znak sjećanja na sve civilne žrtve proteklog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Komercijalne televizijske stanice u regiji svakodnevno u udarnim terminima prikazuju reality programe koji obiluju govorom mržnje i uvredama. Ovakvi sadržaji bilježe veliku gledanost, što komercijalnim televizijama donosi ogromne zarade. Iako se ovakvi sadržaji emitiraju godinama, vrlo se rijetko i sankcioniraju. Stručnjaci ističu da će se scene iz realitija vrlo brzo preslikati i u svakodnevni život. Ivan Katavić bilježi.
Prijom si ja seksualna, nisam ti ja kriva što si ja seksualna i što, ja samo nisam što te mama napravila tako da si ko muškarac. Imaš lepu glavu i to je to.
Droljo.
Ovo je svakodnevna komunikacija učesnika reality programa koji se emitiraju na brojnim televizijskim stanicama u regiji. Svađe, uvrede, psovke koje često pređu i u fizičke obračune reality zvijezda privlače milijune gledatelja da prate takve sadržaje. Kakav je interes za ovakvim sadržajima, pitali smo građane Sarajeva.
Ne gledam reality zato što su primitivni i nisu uzor za omladinu.
Smatram da nečija intima, svakodnevni život ne treba biti predmet posmatranja velikog gledalaštva.
Nekad iz dosadne, nekad što mi je zanimljivo, volim kad se ljudi malo svađaju i tako.
Ja mislim da ljudi nisu iskreni jer znaju da svi gledaju i tako svi nekako nosi neku masku.
Ja konkretno gledam Velikog brata s tim da ima dosta psovke, ali iskreno rečeno ono je naš svijet u malom, tako da nije ništa neobično, nije ništa što se ne dešava svaki dan oko nas.
Sergej Trifunović, jedan od najboljih glumaca sa ovih prostora, nedavno je otvoreno pozvao ljude da ne gledaju takve programe. Mišljenja je da je sve manje kulture, nema novih serija i javni servisi ne rade ništa na tome.
Gomilo nekih uzaludnih ljudi koji sede gledaju kako ukućeni Velikog brata spavaju, dišu i to traje, da oni puštaju SMS-e i na kajronima. Trebalo bi ih zatvoriti, zabraniti, poslati krečom, Katranom i Perim.
U Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine u proteklom razdoblju stigla su dva prigovora na programe Veliki brat i Farma. Mjere koje može poduzeti ova institucija su da traži snimke pomenutih emisija, nakon čega će utvrditi da li je prekršen kodeks o emitiranju radiotelevizijskog programa. Na pitanje da li je ovakva procedura spora i nedovoljno efikasna, pomoćnica direktora za emitovanje RAK-a Helena Mandić odgovara.
Činjenica jeste da se to može percipirati u javnosti kao spora procedura, međutim nama je u interesu da procedura bude provedena u skladu sa zakonom, dakle da se ne bi ni u kojem slučaju, mislimo da bi neke ishitrene mjere mogle da ozbiljno dovedu do ugrožavanja prava na slobodu izražavanja. Tako da se uvijek, dakle, ide na sprovođenje zakonske procedure koja možda jeste malo spora, ali je zbog toga sigurna da su zaštićena sva prava.
Bosansko-hercegovački redatelj Ahmed Imamović ističe kako je pojava realitija nešto najstrašnije što se dogodilo čovečanstvu s kraja 20. i početka 21. stoljeća.
Ja mislim da je veliki pisac George Orwell, ako neko se može okstati u grobu, onda sigurno njemu se to neprestano dešava, jer se vjerovatno vrti ko janje na ražnju. Tako da o reality showu mogu samo reći da sam pun prezira, gađenja i ne znam što da kažem. Vjerovatno je na nivou nekih teorija zavjera to vjerovatno dobro osmišljeno da bi stvarno postali samo konzumenti na nivou nekih globalnih kretanja kako se sad to dešava u svijetu. Tako da kažem vam, na kraju odvratno mi je, fuj, fuj, fuj.
Novinar i urednik mostarskog internet portala bitno.ba Berislav Jurić mišljenja je da regulatorna tijela u Bosni i Hercegovini imaju više ovlasti od onih koje poduzimaju po pitanju reality sadržaja.
RAK može reagirati da hoće, međutim, možda će ovo zvučati kao nekakve optužbe na prvu, vjerojatno postoje dobre veze među onima koji kažnjavaju i oni koji pružaju taj sadržaj. Dosta bi se već učinilo nešto po tom pitanju.
Psiholog Srđan Puhalo naglašava da je sadržaj koji se emitira u reality programima slika današnjeg društva. Scene koje svakodnevno viđamo u ovim programima vrlo brzo ćemo viđati i na ulicama, kaže Puhalo.
Bojim se da naša ljestvica ta, ajde da kažem, tolerancije je toliko velika da mi to više i ne opažamo kao nešto što je loše. Ili ajde da kažem, mi se navikavamo na sve to i prihvatamo to sve više i više kao normalno. Ja očekujem da se to sve više i više da se dešava i na ulici, i u porodici, i u školi, znači u društvu. Tako da ne treba to predstaviti kao nešto što je zlo, jer prosto nisam siguran da li je to ponašanje doneseno unutra ili ide iz reality showa ka javnosti.
Prvi reality show emitiran je u Nizozemskoj 1999. godine. Klasična forma Big Brothera već je postala dosadna, pa su privatne televizije počele snimati realitije na pustim otocima, poljoprivrednim imanjima, kao i dalekim egzotičnim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz Gafa nedjelje ovaj put smo izdvojili temu o odnosima Kosova i Srbije. Ko je za sporazum, ako protiv njega? Miloš Teodorović je priredio.
Živela Srbija!
Živela je, a sada preživljava, s tim što će ipak da bude malo lakše nakon što smo...
Sada napravili jedan bypass. Moje srce
neću ne krije. Nije lepo zbijati šalu jer su pregovori mučni bili, dugi i po podovima se legalo zarad njihovog uspeha, u čemu ćemo u predlogu broj 2. Sada da saberemo one što se sporazumu opiru. Nabrajamo. Protiv tog dokumenta u Skupštini Kosova ustade je samoopredeljenje Albina Kurtija.
Pre glasanja poslanik samoopredeljenja Recep Selimi traže da se ono ne održi.
Jakup Krasnići, može li jo? Može li jo?
Gospodine predsjedniče, nemojte dozvoliti jer će sutra biti kasno.
Jasno je.
Opet se šalimo, iako je tema od sudbinsko-istorijskog značaja. Protiv sporazuma je dakle samoopredeljenje, pa još DSS Vojislava Koštunice, koji se istog časa kada je video slike iz Brisela dosjetio.
Referendum, kažu, kako bi i oni mogli da raspišu referendum. Ne!
Neće oni nama ideju da kradu.
Reč referendum smo mi prvi put upotrebili i tema referenduma je jedino i samo
naša.
To je naša priroda i druga.
što...
Ne reče baš to, ali nećemo više o referendumu, bit će o njemu još. Dakle, protiv sporazuma su Kurti, Koštunica te Šešeljevi radikali koji su imali izrazito da izrazitije ne može biti zanimljiv predlog.
Poziv da zajednički nastupaju u budućim aktivnostima protiv tog dokumenta Vojislavu Koštunici uputio je zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović.
Sve smo mogli mi.
Eh, da je Koštunica samo malo druže ljubiviji.
Kako naći put koji vodi do tebe?
E, od toga tek treba odustati. Nego da nastavimo na branje, protiv sporazuma su Samoopredeljenje, DSS-ovci radikali i još Dveri. Znameniti pokret sa starešinstvom na čelu koje nas sutera sve odreda.
Konkretno, predsjednik vlade Republike Srbije Ivica Dačić, svi potpredsjednici vlade, svi ministri vlade Republike Srbije, članovi delegacije, savjetnik predsjednika gospodin Marko Đurić i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Zaboravili su Cicu čistačicu što je kafu na pauzima služila, a još jednog su namjerno preskočili. Saopštiće Dveraš Srđan Nogo.
Predsjednik Nikolić svojim aktom nije bio umešan.
Eh, taj predsjednik.
Ovo je bilo jedino moguće rešenje.
A šta da radim?
Dovoljno je. Opustite se i da od danas pa do sudnjeg časa birate društvo. Među one što su petak demonstrirali dok su u Skupštini o sporazumu raspravljali, nikako ne idite, bez obzira što vas na sud neće i što vas vazda vuče.
Radi silja, pa šalji na Kosovo, Srbija se umiriti ne može.
No da ređemo dalje. Protiv su dakle Koštunica, Kurti, Šešelj, Dveri i mitropolit Amfilohije.
I nemam nikakav problem sa tim da gospodin Amfilohije Radović izađe sa izbornom listom i neka pobedi na izborima.
Ovo je isto.
Ali pre nego što se to desi, neće voditi politiku ove zemlje.
To su reči od vicepremijera Aleksandra Vučića. I skoro smo na kraju, dakle, Amfilohije, Kurti, Dveri, Koštunica, Šešelj i Srbi sa severa Kosova.
Srbiju nam niko nikada ne može oteti!
Pa će stoga da formiraju Skupštinu autonomne pokrajine Kosova i Metohije, ali će i tome da pristupe ako ih narod izda, pa ih na referendumu otpiše. Što reče predsjednik jedne od četiri opštine Slaviša Ristić.
Mi smo zatražili od premijera i prvog potpredsjednika vlade, dakle, da se izjasni narod ove države.
No bit će priča o referendumu. I još jednom da saberemo, protiv sporazuma su Srbi sa severa, Vojislavi, Šešelj i Koštunica, Albin Kurti, starešinstvo Dveri, Amfilohije i Kačaven. Ups, izvinjamo se Kačaven da je zablistao prošle nedelje. I jesmo li nekog zaboravili? O da.
Kosovo nema cenu. Prema tome, ono se može samo dati džabe.
Oprečasni Matija Bećković.
Što je istovremeno i primer nezapamćen u istoriji.
Udružen u naporima borbe za globalni happy end sa Emirom Kusturicom.
Ovi koji to danas obavljaju, oni će morati, kao što je car, ako se sjećate Andersonove jedne bajke, koja se zove Carevo ruho, kad su dva tkača došli u grad prevaranta i počeli da kroje odijelo caru.
Da ubrzamo priču, vremena radi, svi se caru šlihtali, pa prećutali da je nag, pa je on seo go u kola.
Pa je prošao go čitavim gradom, dok se neko dijete nije prisjetilo i viknulo iz mase ljudi, pa car je go. Eto, pa ti vidi sad u slobodnoj godini.
Jeste, obratio se baš nama u...
Pa ti vidi sad u slobodnoj godini.
I skoro da smo na kraju, Kurti, Koštunica i Kusturica, Šešelj, Dveri, Srbi sa Sera, Amfilohije, Bećković i...
Demokratska stranka.
S tim što je ona protiv, ali uslovno. Što će reći, podržat će, kako objašnjava Dragan Đilas...
Uz jedan jedini uslov, da narodu kažu isti. Da se ovim sporazumom de facto priznaje nezavisnost Kosova.
Ne znam šta se dešava.
Bez uzbuđenja, slabo koje razume, ali na sve gore pobrojene treba dodati još ponekog slobodnog protivnika. Shvatili smo to onoga dana kada je premijer Dačić krenuo u šetnju.
Danas sam bio na maratonu gdje je bilo 20.000 ljudi koji su na skandiranje nekoga sa terasa jedne zgrade odgovarali skandiranje maraton, maraton.
I kada pomisli, o, kako su mi zahvalni.
Premijeru Srbije prišao je jedan građanin i upitao ga da li mirno spava. Na što je Dačić odgovorio potvrdno.
Nešto kao vi volite Srbiju više od mene, pa još i vi biste da ih proteraju, pa onda da plačete za njima, pa zaključak.
Ja nisam lično to odlučio.
Pa se upustio u diskusiju sa zanimljivim momkom.
Neće vlada, skupština može da poništi.
Skupština.
A šta da radi?
Sve gafove možete pročitati na našem internet portalu. I ne zaboravite glasati koji od njih vam je najbolji.
Slobodna Evropa. .org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.